Dragi poslušalci Radio Ognjišče, Božja beseda, ki jo bomo danes slišali pri sveti maši, govori o bogastvu. V evangeliju srečamo človeka, ki prosi Jezusa, naj reče njegovemu bratu, naj dediščino deli z njim. V tedanji judovski kulturi je namreč večino premoženja podedoval najstarejši sin, njegovi bratje in sestre pa so se pogosto počutili prikrajšani. A Jezus noče biti razsodnik med njima. Vsem, ki ga poslušajo, pravi, pazite in varujte se vsake pohlepnosti, kajti življenje ni odvisno od premoženja, pa naj ima kdo še tako veliko bogastvo. Povem še priliko o bogatašu, ki mu je polje dobro obrodilo. Ker ni imel dovolj velikih shramb, jih je sklenil porušiti in postaviti večje. Mislil si je, da bo odslej z vsem preskrbljen in se bo samo še gostil in veselil. A še tisti večer je na njegova vrata potrkala smrt. Bog mu je rekel, neumnež, to noč bodo terjali tvoje življenje od tebe in kar si spravil, čigavo bo. Tako bo s tistim, ki si nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom. Bogati poljedelec je hotel vzeti tek življenja v svoje roke in si sam zagotoviti srečno prihodnost. Imel je pridelkov v izobilju, pa ni pomislil, da bi jih lahko delil s tistimi, ki jih tare pomankanje. V Ukrajini, v Kijevu, se dan za dnem srečujemo z nepravičnostjo, ki je pogosto vzrok revščine. Na misel mi prihaja Nataša. Spoznali smo jo pred 4 leti. Žena, mati 2 deklet, pričakuje 3. otroka. Mož ima AIDS in tuberkulozo. Je kost in koža. Tudi ona je okužena. Prišla je prosit za hrano. Kmalu se jim rodi sin Pavel. Oče ga še vidi, potem pa se počasi preseli v večnost. Skupaj ga pospremimo k večnemu počitku. Nataša je sama za vse. Vse skrbi so na njenih ramah. Pogrebci so pijani. Ne vem, kaj naj si mislim. Srečala sem se z realnostjo najrevnejšega sloja prebivalstva. Nisem vedela, da je beda tako velika. Potem pa se je za Natašo izgubila vsaka sled. Letos pa je spet potrkala na naša vrata. V oddaljeni vasi je kupila skromno hišico, vendar ni mogla plačati zahtevane vsote. Ostal ji je dolg, ki ga po 3 letih ne more poravnati, zato jo gospodarica preganja v majhno leseno kolibo, njeno hišico pa hoče prodati drugemu kupcu. Natašine velike oči prosijo pomoči. Obljubimo, da se bomo na srečanju Vincencijeve konference pogovorili. Čez nekaj dni Nataša kliče po telefonu. Pravi, gospodarica hoče še obresti, ker mora tako dolgo čakati, da ji poravnam dolg. Ne vemo, kaj naj storimo. V Vincencijevi konferenci je pravnica, ki vzame stvar v roke, ostali pa poskušamo zbrati dovolj denarja. Eden izmed članov konference ima avto. Pravnica in še nekaj članov se nas odpelje k Nataši, da se srečamo z lastnico hiše in poskusimo rešiti problem. Ko so vsi dokumenti urejeni in dolg plačan, ostanemo sami z Natašo in otroki. Končno si oddahnila. Sedaj so na svojem. Pokaže nam hišico, vrt in vse, kar je odslej njihovo. O, ko bi vsi dobrotniki, ki so darovali zanjo, mogli videti veselje te družine. Pred leti sem bila v Vatikanu v kapeli Redemptoris Mater, ki jo krasijo čudoviti mozaiki patra Marka Rupnika. Vodič nam je razlagal, da v nebesih ne bomo praznih rok, ampak bo vsak zveličan s tem, s čimer je ljubil. Na mozaiku smo videli profesorja s knjigami, slikarja s slikarsko paleto, otroka z igračo. Če verujemo, da se bomo v večnosti srečali z ljudmi, ki smo jim kdaj v življenju kaj dobrega storili, potem se bo veliko Slovencev srečalo s kijevskimi brezdomci, z Natašo in njenimi otroki, z bolniki in ubogimi vseh vrst. Še več pa se jih bo srečalo z nepregledno množico ljudi, ki so po njihovi dobroti prijeli čudodelno svetinjo in s tem posebno Marijino varstvo. Združenje čudodelne svetinje se je letos pri nas že zelo razširilo. Z vašo pomočjo smo mogli kupiti veliko svetinic in jih razdeliti ljudem, sedaj pa vsak dan prejemamo pisma o uslišanih na Marijino priprošnjo. Ozdravljenja, spreobrnenja, rojstvo otrok po mnogih letih zakonskega življenja, rešitev težav vseh vrst. Še vedno pa so velika področja države, kjer svetinje še ne poznajo. Vsem, ki ste nas že doslej tako velikodušno podpirali s svojimi molitvami in darovi, se prisrčno zahvaljujem. Za vašo duhovno in materialno pomoč vas prosim tudi v prihodnje. Jezus pravi, da življenje ni odvisno od premoženja, pa naj ima kdo še tako veliko bogastvo. Da, s premoženjem si nihče ne more podaljšati zemeljskega življenja, lahko pa pomaga bližnjemu, da bosta oba srečna na tem in na onem svetu.